Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sanoilla on etenkin puhekielessä niin paljon kaksoismerkityksiä, että julkinen puhe on yhä tarkempaa touhua, jos haluaa tulla ymmärretyksi yksiselitteisesti. Kuulijamme Juha kuuli Männäviikolla radiosta, miten urheilutoimittaja kysyi uinnin tuoreelta Euroopan mestarilta uinnin jälkeen näin. Taisi olla nappi uinti. Juha naureskelee. Näinä doping-uutisten aikoina sana nappi uinti on pikkuisen huvittava. Nappi on tosiaankin monessa mukana. Sillä saa paidan kiinni, napeilla voi pelata. Jos saa napin otsaan, menettää henkensä, hissi liikkuu nappia painamalla, täydellinen suoritus on nappijuttu ja lääkkeiden ystävä voi vielä laittaa napin huuleen. Niinpä nappiuinti on täydellinen suoritus, mutta saattaa virittää turhaa epäilyksen varjoa uimarin puhtaudesta. Toimittajan kannattaakin miettiä, oliko kysymys sittenkään ihan nappisuoritus. Yhdysvaltalainen muistitutkija Elizabeth Loftus vieraili elokuussa Suomessa. Helsingin Sanomat teki hänestä ja ihmisen muistista kiintoisan artikkelin. Loftuksen erikoisala on niin sanottujen valemuistojen tutkiminen. Hänen mukaansa ihmiselle voidaan istuttaa mikä tahansa valemuisto, eikä ihminen osaa millään lailla erottaa tätä valemuistoa oikeasta. Kaiken kaikkiaan tutkijan puheiden perusteella alkaa tuntua siltä, että muisti ei ole kovin luotettava väline asioiden muistamiseen. Juttu tiivistääkin näin. Usein ajatellaan, että ihmisen muistin tarkoitus on tallentaa tietoja ja kokemuksia mahdollisimman tarkasti. Mutta mikäli muistin tarkoitus olisi toimia sisäisenä videokamerana, se hoitaisi hommansa surkeasti. Sen sijaan muisti näyttäisi olevan jonkinlainen apuväline todellisuuden hahmottamiseen. Ympärillämme tapahtuu koko ajan niin paljon, ettemme mitenkään voi huomata kaikkia yksityiskohtia. Aivot tulevat hätiin ja paikkailevat informaation puutetta arvauksilla. Muisto on tositapahtuman rekonstruktio, jota aivot ovat korjailleet. Isot organisaatiot, kuten yritykset ja valtiot ja niiden toiminnot, rinnastetaan usein ihmiseen ja ihmisen fysiologiaan. Ihmisen muisti rinnastuisi tässä tapauksessa historiankirjoitukseen, joka pitää yllä jonkinlaista kollektiivista kansakunnan muistia. Jos sovellamme muistitutkija Loftuksen havaintoja historiankirjoitukseen, kohtaamme pian vastarintaa. Historiahan on tiede, eihän se vääristele. Sitten muistamme naapurimaamme Venäjän sovelletun historiankirjoituksen, jossa monet länsimaisesta näkökulmasta tutut asiat ovatkin lähes päinvastaisessa asennossa. Propagandaa, sanomme me nyt, ei oikea historiankirjoitusta. Mutta jos Loftuksen teoriaa voi soveltaa valtion muistiin, niin eikö juuri propaganda ole oikeisiin muistoihin rinnastettavaa valemuistoa, jota valtio käyttää selvitäkseen hengissä arkipäivän tositapahtumien vilinässä? Suomessakin on kehitelty kansallisia valemuistoja. Kansalliselle identiteetille ei ole aina riittänyt hieno kielemme, kaunis luontomme ja rehdit kansalaisemme. Inkeri Koskinen on tutkinut näitä historiastamme kehiteltyjä villejä rakennelmia kirjassaan Suomen villi historia. Kysytään häneltä suomalaisten menneistä uroteoista. Meillä Suomessa kansalliseen identiteettiin kuuluvat kiinteästi talvisota, sotakorvausten takaisin maksaminen, Kalevala ja jääkiekon maailmanmestaruudet vuosina 1995 ja 2011. Mutta näitä ei ollut ennen, niin sanotusti, ennen sotia. Miten näitä ennen Suomessa on perusteltu kansallista olemassaoloa? Filosofian tohtori Inkeri Koskinen.
No, Kalevala toki oli jo ennen sotia, ja se on itse asiassa tulosta sellaisesta kansakunnan rakennustyöstä, jota tehtiin 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkupuolella. Siinä on taustalla eurooppalainen 1700-1800-luvun aikana kehittynyt ajattelu siitä, että minkälaisia on kansakunnat, minkälaisia on kansat. Yksi vaatimus oli sellainen, että kansakunnalla, jotta voidaan ajatella, että se on elinkelpoinen, jotta voidaan ajatella, että se kykenee ikään kuin hallitsemaan itseään ja kykenee perustamaan itsenäisen valtion, niin sillä pitää olla pitkä historia kansakuntana. Ja suomalaiset kansakunnan rakentajat 1800-luvulla pyrkii osoittamaan, että meillä on tämmöinen pitkä historia. Esimerkiksi Kalevala syntyi kertomaan siitä, että vaikka meillä ei ole kirjallisia lähteitä meidän historiasta, jotka näyttäisi mitään kauhean suurta ja ihmeellistä erottuvaa itsenäistä kansaa, mutta suullisen perinteen varaan voidaan rakentaa. Suullinen perinne on hienoa ja rikasta ja kertoo menneisyydestä, jossa on jotain uljautta.
Mitenkäs tämä Kalevala, eikö sitä ole vähän koetettu ottaa kirjaimellisesti?
Lönnrotin omakin ajattelu siitä, että kertooko suomalainen suullinen perinne, nämä eeppiset sankarirunot ja näin, niin kertooko ne todellisista historiallisista tapahtumista vai ei, niin se vähän vaihteli hänen työnsä aikana. Sitten, että mitä Kalevala kertoo, sitä on nämä Suomen historiaa käsittelevät näennäistieteilijät, niin sitä on tulkinneet hyvin kiinnostavin tavoin. Esimerkiksi Sigurd Wettenhovi-Aspan mukaan itse asiassa Kalevala kertoo suomalaisten muinaisesta kultakaudesta, jolloin meidän esi-isät asu ensin Egyptissä ja sitten ympäri Eurooppaa. Eetu Vuorio, joka on valitettavan unohdettu, aivan fantastisen hauskasti kirjoittava näennäistieteilijä 30-luvulta, on tämmöisen hienon tulkinnan tehnyt Kalevalasta, jossa hän sijoittaa sen tapahtumat Välimerelle. Pohjola, jossa kylmät tuulet puhaltaa, niin on itse asiassa Kreikka. Ja Sampo on itse asiassa liiton arkki.
Mitä todisteita Wettenhovi-Aspalla oli tästä Egypti-yhteydestä?
Hän oikeastaan käytti sellaisia 1600-luvun historiakirjoituksesta perittyjä metodeja. Äänteellisten samankaltaisuuksien varaan rakennettuja etymologisia todisteluita. Eli jos joku sana kuulosti vähän samalta kuin joku toinen sana jossain toisessa kielessä, niin hän päätteli, että niiden täytyy olla sukua keskenään. Ja sitten hänellä oli aika sellainen vilkas mielikuvitus siinä, niin kuin, että mikä kuulostaa samalta. Esimerkiksi Egypti tulee itse asiassa sanasta äijä kupittaa.
Mm-hmm.
Pyramidit on pyhät raamit. Mun henkilökohtainen suosikkini, kun fenno-egyptiläiset levittäytyivät Wettenhovi-Aspaan mukaan ympäri Eurooppaa ja kansoittivat muun muassa Iso-Britannian ja perustivat sinnekin oman korkeakulttuurinsa. Ja sitten rakensivat sinne salaperäisiä rakennelmia, jotka edelleenkin on olemassa. Eräs niistä tunnetaan nimeltä Stonehenge, eli se toinen henge. Wettenhovi-Aspahan oppi suomea aikuisella iällä. Hän oli koulutukseltaan kuvataiteilija, mutta teki useita erilaisia asioita samaan aikaan. Ja tämä oli osa tätä hänen elämänsä kokonaistaideteosta, nämä hänen etymologiset todistelunsa.
Kiehtovaa ja tavallaan hyvin järkeenkäypää päättelyä. Oliko Wettenhovi-Aspa yksityisajattelija? Luettiinko hänen teorioitaan? Mitä mieltä niistä oltiin?
Hänet tunnettiin kyllä. Hän oli hyvin, hyvin kiinnostava hahmo, tunsi Suomen kulttuurielämän kerman 1900-luvun alussa. Esimerkiksi Sibelius oli hänen ystävänsä. Hän oli kuulemma äärimmäisen kiehtova kertoja. Hänen Suomen kultainen kirja 2 teoksensa, niin siitä ilmestyi esimerkiksi Ilmari Kianto taisi kirjoittaa siitä arvion, jossa hän tuo esiin sen kysymyksen, että onko tämä mies tosissaan vai onko tämä koko juttu hervoton vitsi. Ja mun mielestä viehättävää Aspan työssä on nimenomaan se, että sitä ei oikeastaan voi päätellä.
No mitenkäs tämä Eetu Vuorio sitten? Kalevala sijoittuu Välimerelle. Millä todisteilla hän päätyi tällaiseen päätelmään, filosofian tohtori Inkeri Koskinen?
Mä luulen, että hän ei oikeastaan tarvinnut todisteita. Hän oli tällaisen ajatuksen keksinyt ja sitten sen ajatuksen valossa hän luki Kalevalaa. Ja kun siellä esimerkiksi mainitaan saaren palo ja siellä mainitaan saaren kauniit naiset, niin hän yhdisti nämä Kreetaan. Oikeastaan, kun sitä Vuorion kirjaa suomalaiset Välimeren auringon alla lukee, niin hyvin selvää, että ei siinä edes yritetä millekään tutkijalle tutulla tavalla todistaa mitään. Siinä ollaan vakuuttuneita. Kirjoittaja tuntuu olettavan, että lukijallekin se on itsestään selvää, että tämä on todellinen tulkinta siitä, mistä Kalevala kertoo.
Mehän ajattelemme täällä Pohjolassa, että Odysseus ja Ilias ja Trojan sota tapahtuivat Välimerellä, mutta kaikki eivät ole tätä nielleet, vaan eikös niitä ole sijoitettu sitten tänne Pohjolaan?
Joo, kyllä. Ja tämä on ihan suhteellisen tuoretta. Sanotaan, että nykyään suunnilleen kerran kesässä jossain suomalaisessa sanomalehdessä tulee juttu siitä, kuinka tällainen italialainen tutkija, joka itse asiassa ydinvoimainsinööri eikä millään tavalla historian tutkija, niin väittää, että Troijan sota käytiin itse asiassa Toijassa Suomessa, Toija nimisellä paikkakunnalla, ja Odysseuksen harharetket sijoittuu Norjan rannikolle ja näin edelleen. Se on aivan äärimmäisen viihdyttävä tämä Felice Vincin teoria. Yleensä nämä näennäishistorialliset teokset on aika ohuita ja nopealukuisia, mutta Vinci on tuottelias henkilö ja hän on kirjoittanut 500-sivuisen kirjan, jossa hän pyrkii todistamaan, kuinka itse asiassa Ilias ja Odysseja kertoo tapahtumista, jotka tapahtuivat Itämerellä ja Norjan rannikolla ja näin. Hän lähtee oikeastaan siitä, että näitä niin kuin antiikin epoksia voi lukea semmoisena tarkkoina historiallisina kuvauksina, joka sinällään lähtökohtaisesti on jo aika kummallinen oletus, että niin kuin suullisen perinteen pohjalta hyvin kauan sitten koottu epos olisi sellainen, että sitä kannattaisi lukea ikään kuin historiankirjoituksena. Mutta hän lähtee tästä, siitähän Eetu Vuoriokin lähtee ja hyvin monin. Häntä alkoi vaivata se, että ne maantieteelliset kuvaukset, mitä Iliassa ja Odysseassa on, niin ne ei ole ihan täsmällisiä. Erityisesti Odysseuksen kotisaari, Ithaka, löytyy Välimereltä, mutta sitten se Ithakan lähisaaret, niin ne ei menekään sillä tavalla kuin mitä Homeros kertoo. Ja tämä alkoi kiusata häntä ja Vinciä, ja sitten hän löysi Tanskasta semmoisen saaren, joka sopii Ithakaksi. Sitä rupesi etsimään muitakin tapahtumapaikkoja. Ja löysi sitten, kun näin halusi löytää, mutta tämä tosiaan edellyttää sitä, että Espoo on Lesbos ja Toija on Troija. Todisteet jää valitettavasti tälle tasolle, mutta viihdyttävä teoria.
Mutta ehkä se johtuu vain siitä, että Toijasta ei ole etsitty Troijan sodan aikaisia jäänteitä.
Itse asiassa tämä Vinci on siinä määrin tarmokas puhuja, että kyllä siellä kai vähän on etsitty, mutta ei nyt ole tullut vastaan.
Syvemmälle.
Aivan.
Mikäs vika tässä päätelmässä on, että myyttiset tarinat eivät kertoisi oikeista historian tapahtumista?
Myytit on ensinnäkin meidän suullisen perinteen pitkäikäisimpiä osia. Se tiedetään siitä, että ne on hyvin laajalle levinneitä. Esimerkiksi pohjoisella pallonpuoliskolla ihan vain muutama maailman synnystä kertova myytti. Suomalaiset sijoittaa jonkun myytin tapahtuman suomalaisille tuttuihin paikkoihin. Ja sitten jos sitä kerrotaan jossain ihan muualla, niin silloin se sijoittuu niihin paikkoihin. Eli myyttiä voisi ajatella sellaisena kertomuksena, joka elää sukupolvesta toiseen sen takia, että me pystytään sen kautta aina tarkastelemaan jotain meille sillä hetkellä ajankohtaisia tapahtumia. Me pystytään aina sijoittamaan sen tapahtumat uuteen paikkaan. Sen takia myytit on pitkäikäisiä, mutta sitten toisaalta sen takia nämä kaikki sijoittamiset johonkin tiettyyn paikkaan on aika epäluotettavia.
Tuossa vilahti semmoinen asia kuin 1600-luvun historian tutkimus, jonka perusteella syntyi mitä mielikuvituksellisimpia totuuksia. Eikö se sitten ollut pätevää historian tutkimusta, filosofian tohtori Inkeri Koskinen?
1600-luvulla semmoinen moderni tieteellinen historian tutkimus ei ollut vielä kehittynyt. Että jos keskiajalla historiaa kirjattiin niin kuin annaaleiksi ja kronikoiksi, mietitään tässä esimerkiksi ruotsalaista historiankirjoitusta 1600-luvulla. Ruotsilla oli suurvalta ja vielä silleen kansallinen suurvalta, eli varhainen kansallisvaltio. Ja haluttiin todistaa, että ruotsalaisilla on uljas historia, joka ulottuu aina Nooaan saakka. Silloin se historiankirjoituksessa ensinnäkin lähdettiin siitä, että Raamatun kuvaus historiallisista tapahtumista on kirjaimellisesti tosi. Ja historian tutkimuksen tehtäväksi jäi selvittää, että mitä ihmisille on tapahtunut vedenpaisumuksen jälkeen. Ja näistä lähtökohdista syntyi sitten sellaista kansakunnan uljasta muinaisuutta kovasti suurentelevaa historiankirjoitusta, jossa esimerkiksi todisteltiin, kuinka tietystä Nooan pojasta polveutuu kaikki ruotsalaiset ja kuinka Rooman historiassa vaikuttaneet gootit on itse asiassa Goetheja, nekin oli ruotsalaisia. Ja hienoin kulminaatiopiste tähän Ruotsin 1500-1600-luvun goettiläiseen historiankirjoitukseen niin on Rudbeckin teoria, jonka mukaan itse asiassa Ruotsi on Atlantis ja kaiken sivistyksen alku ja juuri. Suomalainen näennäishistoriankirjoitus on itse asiassa aika pitkälti lainaa tästä 1600-luvun historiankirjoituksesta, koska totta kai Suomi oli osa Ruotsia. Ja erityisesti Messenius ja Juslenius kirjoitti Suomellekin sitten tällaista niin kuin goettiläistä historiaa. jossa lueteltiin Suomen muinaisia kuninkaita ajalta ennen historiallisia lähteitä saagojen perusteella esimerkiksi. Ja kerrottiin, että kenestä Nooan pojasta me polveudutaan ja näin.
Kenestä Nooan pojasta me polveudutaan?
Muistaakseni Jaafetista. 1600-luvulla ei haluttu käyttää pelkästään näitä luostareissa kirjattuja vuosittaisia, että tänä vuonna tapahtui tätä ja nyt oli kato ja nyt valittiin tuollainen päällikkö ja vaihtui kuningas. Tällainen historian kirjaaminen alkoi tuntua aika kuivalta. Itse asiassa sen seurausta, että kun antiikin historiateokset, jotka on paljon sellaisia maalailevampia, kertovampia, romaanimaisia, niin tuli tunnetuksi, niin historian kirjoitus alkoi siinä 1500-1600-luvun aikana muuttua kertovammaksi. Ja sitten tosiaan tuli vahvemmaksi tämä, että historiankirjoituksen tehtävä ei ollut enää pelkästään kertoa siitä, että mitä ihmiskunnalle on tapahtunut vedenpaisumuksen jälkeen, vaan mitä juuri tietylle kansalle on tapahtunut vedenpaisumuksen jälkeen ja kuinka se kansa polveutuu jostain Raamatussa mainituista henkilöistä tai kansoista. Ja sitten lähteeksi otettiin tosiaan Raamatun lisäksi myös näitä antiikin historiateoksia ja sitten täällä pohjoisessa otettiin saagoja, vanhinta muistiin kirjattua materiaalia. Niitä otettiin ihan kirjaimellisesti todisteeksi siitä, että kuinka uljaita muinaiskuninkaita on täällä Pohjolassa ollut. Messeniuksen Suomen riimikronikka, niin siinä Fornjotr on vanhimpia, mitä mainitaan. Frosti ja Jökull ja Torri esiintyy monissa. Ja Anguli ja Nor, joka mainitaan Norjan ensimmäisenä kuninkaana. Ja tästä on sitten suomalainen vähän villimpi historian kirjoituksessa päätynyt siihen lopputulokseen, että itse asiassa suurin osa Euroopan kuningassuvusta polveutuu suomalaisista, kalevalaisista kuninkaista.
Ihan hyvä päätelmä.
Eikö se ole hieno?
Näistä tulee vähän semmoinen olo, että näitä tehdessä syynä on ollut semmoinen kansallisen itsetunnon hakeminen ja ei riitä se, että ollaan syrjäinen maa ja on lyhyt historia. Kun meillä on tämmöisiä suuria kansallisia suomalaisia tarinoita, niin onko näissä kuitenkin taustalla ihan samat asiat kuin näissä epätieteellisissä sepitelmissä, filosofian tohtori Inkeri Koskinen?
Kyllä ja ei, olisi varmaan se lyhyin vastaus. Voisi ajatella, että suurta yleisöä kyllä kiinnostaa sellainen tutkimus, joka onnistuu sanomaan jotain sellaista, jota voi käyttää kansallisen identiteetin rakentamiseen. Itse kukin kaipaa tarinoita, jotka rakentaa identiteettiä ja miksei sitten rakentaisi kansallista identiteettiä. En mä tiedä, tarviiko siitä myöskään tutkijana olla mitenkään huolissaan, että siinä vaiheessa, jos aletaan käyttää johonkin sellaisiin poliittisiin tarkoituksiin, joissa se tutkija, jonka työtä käytetään, ei ollenkaan voi kannattaa, niin siinä vaiheessa voi tietysti vähän nostaa meteliä. Ja varmaan tästä identiteetin rakennustouhusta olla pääsemässä eroon, enkä mä näe siinä suurta ongelmaa.
Onko sekään mikään ongelma, että tämmöistä kansallista tunnelmaa kohottaa yleensä parhaiten jollain lailla tarunhohtoinen materiaali ja helposti faktatkin muuttuvat taruiksi. Nykyään ylistetty Mannerheim oli monen vuosikymmenen ajan kirottu sotapäällikkö, joka sen aikaisen historian tutkimuksen mukaan tapatti suomalaisia sotilaita turhaan. Nyt hän on maailman paras koskaan elänyt sotapäällikkö. Onko nämä tarut kuitenkin kivempi aines kansallisen identiteetin kannalta kuin ihan tämmöinen fakta lainausmerkeissä?
Näyttää siltä, että toistuvasti haetaan tällaisia tarunomaisia sankarihahmoja ja muutetaan historian henkilöitä sellaisiksi, jos ei ne niin kuin luonnostaan ole. En tiedä miksi. Musta olisi kauhean hienoa, jos pystyisi jotenkin käyttämään kansallisen identiteetin rakennusaineena jotain muutakin kuin hurjia sotatarinoita tai sankaritarinoita.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yleisön osasto sai syyskuun alussa viestin kuulijaltamme Suvilta. Hän oli lukenut Ylen verkkouutisista jutun poliisin tehostuneesta nopeusvalvonnasta. Jutun otsikko kuuluu näin. Pelti poliisi kömpi auton sisään valvomaan ajonopeuksia. Poliisi hankkii lisää automaattivalvonta-autoja. Suvi kommentoi otsikkoa näin. Aika jännää, että pelti poliisi kömpii autoon. Jännää tosiaan. Autoon kömpivästä peltipoliisista kertova otsikko on aika hauska, mutta ehkä hitusen harhaan johtava. Otsikko pitäisi kutinsa, jos olisi kehitetty ohi ajavia autoja pysäyttelevä ja niihin sisään mönkivä robottipoliisi. Mutta kyse on paljon arkisemmasta asiasta. Eli tavallisista autoista, jotka on jätetty huomaamattomasti tien sivuun, mutta niiden sisään on asennettu perinteisen tolppakameran tekniikka. Nämä automaattivalvonta-autot ovat osoittautuneet tehokkaaksi konstiksi saada hurjastelijat kiikkiin. Nyt pitäisi enää keksiä tehokas otsikko kertomaan uutisesta yksiselitteisesti. Ehkä asian voisi kertoa jättämällä kömpimisvitsin kokonaan pois. Poliisi hankkii lisää automaattivalvonta-autoja. Uutisotsikon kai pitäisi olla mieluummin selkeä kuin humoristinen, jos se ei voi olla molempia yhtä aikaa.
Mikään ei ole niin viisas kuin jälkiviisas, sanotaan. Tässä viisauden huipussakin on kuitenkin ilmeisesti vivahdeeroja. Näin voisi päätellä Ylen TV-uutisten toukokuisesta jutusta, joka käsitteli juuri päättyneitä Eurovision laulukilpailuja. Nimimerkki Pyykinpesijän huomion kiinnitti seuraava uutisten lukijan lause.
Viikon fraasirikos.
Sitten mennään hetkeksi Viiniin puimaan eilisillan ensimmäisen Euroviisukarsinnan jälkipyykkiä. Nimimerkki Pyykinpesijä ihmettelee. Ensimmäistä kertaa kuulin, että pyykkiä voi myös puida. Olen tähän mennessä tottunut vain pesemään sitä. Ja tässähän on aivan oikeassa. Pyykki liittyy vaatteiden pesemiseen ja jälkipyykki jonkin tapahtuman tai muun sellaisen jälkiselvittelyyn. Puiminen taas on ikivanha sana, joka tarkoittaa jyvien irrottamista viljakasvista. Sekin on aikojen saatossa saanut kuvaannollisia ulottuvuuksia ja merkitsee nykyään myös keskustelemista ja nyrkin heristämistä. Mutta pyykin puiminen on kuvakieliopin kannalta niin omituinen sekasikio, että julistamme ilmausta käyttäneen toimittajan syylliseksi kuulijoiden pyykin ja puinnintajun hämärtämiseen. Tämän seurauksena tuomitsemme hänet tutustumaan 7 tunnin ajaksi Maatalousmuseo Saran näyttelyyn Katoavat ladot, niin oppii, miltä puimisen kotitantereilla maaseudulla näyttää.
Viikon sitaattivinkki.
Siellä, missä uusia sanoja leivotaan, siellä on paikalla myös kielitoimiston sanakirjan toimitus. Marraskuun sana nousee juuri uunista ulos ja se on nakukakku. Näin sanakirjan toimitus setvii sanaa. Yksi vuoden 2015 suosituimmista leivonnaisista on ollut sisältönsä peittelemättömästi paljastava nakukakku, englanniksi naked cake. Alkuperäkieltä mukaillen myös alastomaksi kakuksi nimitetyssä trenditäytekakussa ei ole olennaista se, mistä aineksista se on tehty, vaan miltä se näyttää. Nakukakkua ei viimeistellä huolellisesti joka puolelta, vaan sen reunat jätetään ilman kuorrutetta tai muuta peitettä. Näin kakkupohja ja täytekerrokset jäävät reilusti näkyviin. Viimeistelystä kiinnostumaton nakukakun tekijä voi huoletta unohtaa pikkutarkan koristelun ja antaa kakun täytteiden pursuta rennosti kakkupohjakerrosten välistä. Kakun päälle voi kuitenkin halutessaan viritellä vaikka kuinka villin koristelun. Moni kakku oli ennen päältä kaunis, mutta silkkoa sisältä. Nakukakku antaa hiukan tarkempaa informaatiota kakun sisällöstä, joten uudistus on kuluttajan kannalta erinomainen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.